Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту британського Chatham House Ригор Остап'єнь. Ригор, привітання!
Добрий день!
Ригор, Chatham House, кіраваны вами проект, у жнівні гэтага году правёў чарговае апытанне ў Беларусі, апытанне онлайн, апытанне гарадскога інтэрнетызаванага насельніцтва. Мы ўжо з вами размаўлялі пра вынікі гэтага апытання, пра стаўленне да вайны, але там быў яшчэ вялікі як бы пласт, вялікі набор, блок пытанняў пра стаўленне беларусаў да Захаду, да замежных краінаў і да Расіі. І прычым вы там вывучалі не як бы не палітычныя, не геапалітычныя, а хутчэй такія гуманітарныя і культурныя дэтэрмінанты стаўлення да гэтых палюсоў, скажам так, Беларусі. Вось самае такое простае пытанне, якое там у вас задавалася, это дзе ў вас ёсць родня? Вот где у белорусов есть родня? У каких краинах наибольш?
Я, наверное, начну с того, что, в принципе, у большинства белорусов есть свояки за межой. То у нас, по нашего опытания, это 62% городских жихаров мают свояков по замежами Беларуси. И при этом наибольш свояков, зразумела, у краинах, которые находятся ближе до Беларуси, это Россия и Украина. Пасля ідуць ЗША, Польша, Германія, Літва, Казахстан, Латвія. Але варта разумець, што ўсё ж такі найбольш людзей у большасці, ось, найбольш якби, сваякоў у людзей, беларусаў, жывуць пераважна ў Расіі і Украіне. І ў Расіі, безумоўна, гэтая лічба значна большая. Да? То бок у нас гэта там 69%, а вот ад гэтых 62%, так, то гэта, в принципе, там каля 40%. Беларусы мають сваякоў у Расіі. Тобто досыць вялікая колькасць.
І от я звернув увагу, так само як бы альтернативная лічба, вона вельмі мене уразила, это лічба, колькі людзей мають шенгенскія візы. Так атрымліваецца вельмі мала. Вот я памятаю, я думаю, вы памятаете доследование господара Елисеева, что белорусы ледь не чемпионы в своем регионе по шенгенских визах. Ну, были, принамсі, несколько годов, это еще до ковида. А у вас отремливается, сдается, 4%, так?
5%, калі быць дакладным, у нас атрымліваецца, і гэта, у прынцыпе, не толькі візы шэнгенскія, гэта любыя візы Еўрапейскага Саюза, так, таму што ёсць і нацыянальныя візы, ёсць і гуманітарныя розныя візы, то бок ёсць розныя кшталты візы. Мы проста давалі агульнае пытанне, да, якой любой-небудзь краіны, якая належыць да Еўрапейскага Саюза, і 5%, у прынцыпе, гэта з аднаго боку так, гэта не шмат, і але з другого боку варта разумець, што ўсё ж такі іхняя колькасць зменшылася за апошнія часы, таму што ўсё ж такі не так шмат месцаў ёсць, дзе каб беларусы маглі атрымаць візы, то бок гэта больш складаная працэдура цяпер. Ну і другі момант, усё ж такі візы скончваюцца, то бок усё ж такі яны, звычайна, былі гадавыя, так, то бок праходзіць год, і якби, віза і скончылася, а апошнім часам людзі досыць мала вандравалі, што было звязана з коронавірусом, то бок ўсё ж такі былі зачыненыя межы, і адпаведна людзі мелі меншыя магчымасці для того, каб вандраваць. І таму нават, калі мы задавалі людзям пытання, в якіх краінах вы бывалі, то мы задавалі пытанне такое пра 5 гадоў апошніх, таму што мы не маглі задаць пытанне пра апошнія 2 гады, таму што мы ведалі, што насамрэч апошнія 2 гады, ну, амаль увесь час былі зачыненыя межы, толькі гэта зараз людзі атрымалі большую магчымасць для того, каб ездзіць, да, былі адчыненыя межы беларускія. Таму якби, у прынцыпе, колькасць візаў яна вось такая, да, 5%, гэта ўсё ж такі не так і шмат. Але не сказаць, што гэта там, ну, зусім няма, да? І пры тым, што ёсць, калі мы задавалі людзям пытанне пасля людзей, ці плануеце вы рабіць гэтыя візы, то мы бачылі, што ёсць зацікаўленасць у тым, каб рабіць візы, там 17% людзей сказалі, што яны будуць рабіць, спрабаваць прынамсі зрабіць візы якой-небудзь еўрапейскай краіны, краіны Еўрапейскага Саюза, цягам бліжэйшых 6 месяцаў. То бок, у прынцыпе, ёсць нейкі там попыт. Ну, але зноў ж, гэта інтэнцыя, да? То бок, мы не можам как бы намер как бы перакладваць, што гэта дакладна так і будзе, што ўсе людзі, которые планавалі, пойдуць і зробяць гэтыя візы.
А вот, наколькі я ведаю, вы там рабілі некія карэляцыі, і высвятлялася, што многія, прынамсі, вот з гэтых 17%, якія хацелі бы, плануюць, это людзі, якія плануюць гэтыя візы дзеля ўцёкаў. Ну, так, калі вельмі груба казаць. Это так?
Я думаю, что тут, когда мы глядим, задаем питание про кто планует открывать визы, то мы после там можем скоррелировать это с тем, насколько человек имеет какие доходы, какие там политические поводы имеет и так далее. И в принципе мы видим больше-меньшую взаимозалежность помеж тем, сколько человек зарабатывает, и те избираются ее нарабить визу. Да? То есть заможные люди, они имеют больше возможности, разумеется, зарабатывать визу, потому что постоянно могут поехать и, в принципе, провести час за межой, да, на самом деле, как бы, Беларусь это достаточно бедная страна, и не так шмат людей, в принципе, могут ездить за межу. И это тому, как бы, есть корреляция помимо добробытом человека и, как бы, тем, где собирается он робить визу Европейского Союза. И безумно, мы бачим то, что сирот людей демократичных поглядов, как бы, там важен не только доход, прибыток человека, але важно так само то, что он хочет просто иметь визу, как в выпадку чегости иметь возможность съехать из Беларуси. Так, при нам все мы думаем, да, что есть определенная аномалия, что люди демократичных поглядов, они больше имкнутся зарабить визы.
Рыгор, а ввогуле якая структура паездак? Вось вы задавалі пытанне за апошнія 5 гадоў, куды вы ездзілі, куды часцей за ўсё беларусы ездзілі?
Безумоўна, тут не ва нічога адпускаць, незвычайна, найбольш ездзілі ў Расію, пасля гэтага ідзе ўжо Украіна, то бок гэта бліжэйшыя суседзі, зразумела, туды найчасцей ездзяць. І пасля ўжо ідзе Польша, іншыя краіны Еўрапейскага Саюза, Літва. То бок, у прынцыпе, нават не гледзячы на тое, што ў Беларусі было досыць шмат візаў, да, паводле ранейшых даследаванняў Еўрапейскага Саюза, то ўсё ж такі беларусы ўсё адно часцей ездзілі ў Расію, ў краіну, ў которую можна лёгка ўехаць, да, то бок, якія не патрабуюцца ніякія візы, там працэдуры і так далей, которые ты можаш проста сесці ў цягнікі і паехаць. То бок гэта тое, што найбольш людзі як бы куды мы маглі з'ездзіць. То бок у нас ещё былі іншыя краіны, которые не ўвайшлі там наше даследаванне, то бок там былі у нас Китай, эти излученные штаты, але там занадто малые личбы, да, то бок это хоча за все, там пару человек доехало, да. Але по сутности беларусы ездят до своих соседей, то бок и пераважно. И это все ж таки пераважно краины, в які можно трапить без визов.
Рыгор, а вы не анализовали, вот вы на початку сказали, что больше родни Россия и Украина. Поездки так само Россия и Украина. Это первоважно поездки до родни, до свояков, те не только.
Ну, вот так мы прямо питание не задавали, тому я тут не могу сказать, отказать за то, что мы не пытались больше докладно. Але я думаю, что это взаимозвязанная речь, как бы, что люди могут там поехать кудись туди, куди як би, і не мають більше сродки. І знову ж треба виразно повторити. І я думаю, що часом люди це не до кінця розуміють, якби, що насамперед білоруси – це вельми бідна нація. Ну, порівняно з іншими європейськими народами. І відповідно трапити там за межу, коли вони кудись їздять, вони досить часто їздять до свояков. Тому що якби, там можуть їх спиніться, якби, і разом бають час, і так далі. Тому, безумовно, частка цих подорожжів зв'язана з тим, що їздять до свояков. Так само частка зв'язана з тим, що, наприклад, у випадку Росії, що все ж таки досить шмат білорусів їздило туди по праці, тому що там частка людей там нагло працювала, частка людей має некі бізнес-сувязі, якби, і, в принципі, це те, що ближче, да? Да і, врешті-решт, там, навіть, да, і у іншої країни досить часто люди так само їздили, літали праз Росію. Тому, якби, таким чином, якби, найбільш сувязів побудувалося менавіта там.
Рыгор, у вас такое ще цікаве було питання, менавіта в таким, я кажу, культурно-гуманітарним сенсі, не політичним, бо одна справа, коли людям задають питання, от, Беларусь куда повинна, на ўсход, на захад, а вы задавалі як бы такое суб'ектыўнае пытанне, асабістае. Дзе бы вы хацелі жыць і працаваць? На захадзе ці ў Расіі? І тут, не гледзячы на тое, што рэальна людзі, вот, як вы сказалі, кажуць, што яны часцей ездзілі ў Расію, больш радні, а вот адказы на гэтае пытанне адваротныя. Вот я гляджу на захад 38%, а 33%, ну, блізка, але крыху менш ў Расіі. І вот як бы вы патлумачылі гэтыя лічбы, і цікавыя вы там даследавалі матывацыі, чаму вы задавалі пытанне, вот чаму на захад, калі вы выбіраеце захад, чаму Расія, калі Расія?
Насамрэч, гэта пытанне, як вы слушна сказалі, оно шмат у чым пра геапалітычныя перавагі. То бок, у прынцыпе, мы шмат у чым задаем часта пытанні ў іншых нашых апытаннях пра куды вы хочаце, да, каб Беларусь ішла ў Еўрапейскі саюз, засталася ў саюзе з Расіяй. А ідэя вось гэтага пытання наша акурат была ў тым, што мы хацелі адчуць як бы палітычныя рэчы, да, праз непалітычныя пытанні. І таму мы задалі вось гэтае пытанне, куды вы хацелі, дзе вы хацелі жыць і працаваць, калі ў вас быў бы выбар, на захадзе альбо ў Расіі. І як слушна вы сказалі, то бо гэта недзе па траціне і там і мы так пабачылі, што ў прынцыпе гэта паказвае, што насамрэч як бы ну, не так все, как бы, пророссийское там громадство, да, можно поглядеть там на неких инших питаниях, да, то, в принципе, есть там некое разумение, что развитие, как бы, оно худшее связано с Заходом, а Россия – это больше там некая инерция, да, которая засталась. И когда мы пытаемся про мотивации, чему бы вы хотели жить, например, на Заходе, альбо в России, мы бачим, что отказы диаметрально, ну, не диаметрально разные, они просто разные по сутности.
Они перпендикулярные.
Да, да, то бок, они по сутности разные. То бок, как бы, когда люди кажут про Заход, к чему они хочут на Заход, то они кажут про то, что там больше грошей, что там лепший уровень життя, да, что там развитая демократия, люди могут чувствовать себя свободными. Когда люди кажут, чему они хотели бы жить и працевать в России, то они кажут про то, что там близко до нас, да, ментально, что там агульная мова, что там не треба как бы ассимиляваться, потому что на самом деле там нібито все такое досить подобное, людям, как бы, может, вот этим людям подается, что там навод свое, да, то бок, они сейчас скажут про некие братские народы, то бок, про все эти речи, то бок, это ментальные речи, да, которые они кажут про некую привязанность, то бок, мы бачим, что вот громадство поделено, вот, то бок, есть такое больше рациональное, да, у выпадку людей, которые обирают Заход, так, там, гроши, демократы, каштовности европейские. У выпадку того, если мы кажем про людей, которые обирают больше сходний направок, то они больше кажут про эти культурные, историчные речи, да, про ментальность, про русскую мову, про то, что им просто подобается Россия. То это больше такие у некой ступени каштовностная, да, пэўная рэчы, да, которая такие связаны с пачуццямі.
Ну, вот як раз пра культуру, так само вы задавалі пытанне, вот я яшчэ раз нагадаю лічбу, 38% сказалі, што хацелі бы жыць і працаваць на Захадзе. Лепш, чым у Расіі. А вот вы задавалі пытанне, а ці адноситесь вы, вот вы самі сябе, да заходняй культуры? І як там, як атрымаліся лічбы, і як стаўленне да заходняй культуры, это таксама у вас асобнае пытанне было. Ці належыце вы да яе, і як ставіцеся да яе?
Мы побачили то, что поводле нашего доследования 53% белорусов при 24% тех, кто не занимает разные позиции, это ускладняется за отказать на это питание, как бы мы побачили, что они ставятся позитивно до заходней культуры. При том, что до заходнего ладу життя, при том, что когда мы побачим, как бы, як ставяцца да заходняга ладу жыцця людзі, которые бывалі ў Еўрапейскім саюзе, то яны найбольш прыхільныя да заходняй культуры, да, то бок яны часцей прыхільна да яе ставяцца. Але пры гэтым, калі мы задаем пытанне, наколькі вы адчуваеце сябе чалавекам заходнім, да, чалавекам заходняй культуры, то мы бачым тое, што насамрэч Ну, нема ось серед білорусів ось таке почуття, що вони з'являються часткою заходньої культури. Да? Тобто ми давали шкалу, щоб чоловік мог сам оцінити там, від 0 до 10, наскільки ви відчуваєте себе чоловіком заходньої культури. І у нас вийшло, що середній відказ – це 4.3. Да? Тобто, і при тому, що маєш розуміти, що все ж таки ті люди, які бували в Європейських Союзах, вони найбільш прихильні, да? Вони найбільше відчувають себе людьми заходньої культури.
А найбільше на кількість у порівнянні з вот этими, там, 4 чи 5 -ми?
Да. Тобто для агулом гэта 4.3 для всього, так сказати, для всього городського насельництва. У випадку тих, хто не наведували Європейський Союз, 3.9. У випадку тих, хто наведували країни Європейського Союзу, 5.5. Тобто ми бачимо, що це виразна, да, тобто реляція, що коли чоловік бував, то ён больш прихільны да Европейского Союза, ён больш себе чуваць чалавекам заходняй культуры, ён больш пазітна ставіць да заходняга ладу жыцця. І, умовно кажучи, калі б мы не жылі ў часы вайны, введення шматлікіх санкцій, і так момант, калі будуюцца стены вакол Беларусі, то зразумела была бы політична рекомендація, да, що треба просто би всім білорусам поставити візи Шенген у пашпорти, і жити, і з цим далі, да, тобто допомагати людям більше отаємляти себе з заходньої культури. Зрозуміло, що тепер у сьогоднішніх умовах, звісно, з цим досить складно, тому що шмат які консуляти зачиняються, у тим ліку, і це зв'язано не тільки з політикою заходніх країн, це зв'язано з політикою Олександра Лукашенка і його режиму.
А про российскую культуру, про отнесение людей до российской культуры вы задавали питание? Вот вы задавали, отчуваете вы себе человеком заходней культуры, а про российскую, отчуваете вы себе носьбитом российской культуры? Не задавали питание?
Не, вот это питание мы на вопрос не задавали. У нас, в принципе, был какой-то больше фокус на том, насколько люди себе отчувают относно заходней культуры. Але, в принципе, в любом разе мы можем себе отчуть, да, там, не к себе уявить, что, в принципе, конечно, уплыв российской культуры, он в Беларуси досить великий. И, в принципе, когда мы задавали людям питание, там, какую культуру вы лечите больше уплывовой у Беларуси, насколько та или иная культура уплывает, то люди переважно казали у нашего питания, что российская культура больше уплывовая, чем заходняя у Беларуси, что, в принципе, люди кучей там оцениваясь то, что российская культура уплывает на ставление, стосунки помеж людьми, на працу. А я при этом все-таки и заходняя культура так само лечится, что она уплывает. Да? То есть люди часто кажут, что она уплывает на то, как белорусы ставятся там до веду, да, на густ, который есть у громадства. Так мы бачим, что все-таки заходняя культура так само мая выразный уплыв, хоть и он, безумовно, и меньше, чем уплыв российской культуры.
Григор, а я так зрозумів, що у вас, здається, там задавалося питання про ставлення до впливу, скажімо, заходньої культури на Білорусь. І, наскільки я розумію, значна частка людей лічить цей вплив становчим, навіть тих, хто так чи інакше орієнтований на Росію. Тобто тут нема такого по делу, что, коли люди за Запад идти за Россию, то все их иншие погляды, яны вельми, согласованные вот с этим центральным выбором. Те это не так. Вот какое ставление до заходнего уплыва у Беларуси?
У принципе, коли поглядеть на любые там опытания, которые есть у Беларуси, я думаю, то мы часто бачим такую картину, что люди, в принципе, в Беларуси мало полярных людей, да, которые вот цалком отмовляют нечто. Люди могут быть прозаходними или при этом там есть позитивное ставление до России, люди могут быть, в принципе, пророссийскими, или когда там пытание задавать им про экономику, то они с Запада, в принципе, и хотели бы развивать дочинение. Так мы бачим то, что полярных таких вот ставлений, в принципе, не так и шмат, да, и когда мы задавали пытание, вот, давали людям там сцверджение, с которым можно было погодиться либо не погодиться, да, что заходняя культура негативно уплывая на Беларусь, да, на белорусское житё, то мы бачим то, что с этим погоджается 23%. Да. Это примерно та колькость, которая там наибольше, да, лечит заходний уплыв негативным. И, в принципе, калі мы таксама задавалі пытанне, напрыклад, ці лічыце вы, што дастаткова шмат заходніх фільмаў на беларускім тэлебачанні, і мы бачылі тое, што толькі 10% лічыць, што вельмі шмат фільмаў, да, што іх хацелася, каб іх было менш. Тобак, мы, ў прынцыпе, бачым тое, што ну, нема ў беларускім грамадстве некага такого вельмі негатыўнага стаўлення да захаду, да заходняй культуры. Тобак, яна, ў прынцыпе, з'яўляецца некай там інтэгральнай часткай, да, там некай выразнай часткай там жыцця людзей, там это шмат у чым, як бы там фільмы, да, там зразумела, што як бы што глядзець, калі не глядзець там заходні фільм. Тобак, гэта абсалютна зразумела частка таго, што ёсць у чалавечым жыцці. І таму людзі ставяцца да гэтага як бы абсалютна нармальна, да, як да часткі таго, што іх ёсць.
Рыгор, яшчэ вы задавалі пытанне, там такія вялікія блокі, як бы ацэнка развітасці некалькіх краінаў: Беларусь, Расія, ЗША, Нямеччына, Польша. Па цэламу там шэрагу пытанняў, там і ўзровень дэмакратыі, ўзровень эканомікі, там нават як бы якасць прадуктаў і гэтак далей. І вот цікава, што здаецца ў сярэднім людзі ставілі на першае месца Беларусь толькі паводле сельскай гаспадаркі і якасці прадуктаў. А па ўсіх іншых, усіх астатніх лічылі лепш, чым Беларусі. І там цікавая падзел па аўдыторыі, паміж аўдыторыяй дзяржаўных СМІ і недзяржаўных СМІ. Вот распавядзіце, калі ласка, як бы в гэтых люстэрках як бы адлюстроўваецца вот это параўнанне Беларусі з вот этими іншымі чатырма краінамі.
Да. Мы давалі людзям, респандэнтам, магчымасць ацэніць развітасць краіны ў розных сферах ад 0 до 10. Да? То бок мы даем велізарны спісак як бы сфер, там адукацыя, прамысловасць, гандаль, турызм, як бы індустрія забаваў, гэтак далей. Да? І людзі маглі адказаць на паставіць свае адзнакі Нямеччыне, ЗША, Польшчы, Расіі, Беларусі. Мы пабачылі тое, што сапраўды беларусы найгорай ацэньваюць Беларусь. Да, і найгоршы на атрымлівае ў сферы вот свабоды слова, космас і там індустрія забаваў. Тобак гэта тое, што лічыцца найгорай, да? Германія, ЗША гэта лічыцца тое, што яны граюць у там вышэйшай лізе, і вось ёсць ліга паніжэй, гэта як бы там, дзе Польшча і Расія. І, ў прынцыпе, некі вось такія сярэднія знакі. Але мы пасля зрабілі крок далей і паглядзелі, як бы, як гэта адпавядае розным аўдыторыям. Да? Ёсць, умовна кажучы, людзі, каторыя пераважна ўвесь час глядзяць як бы расійскай дзяржаўнай, беларускай дзяржаўнай тэлебачанні. І ёсць людзі, каторыя глядзяць, як бы чытаюць не беларускія незалежныя СМІ. Да? Тобак, у першым выпадку там гэта «Беларусь-1», першы расійскі тэлеканал і гэтак далей. У другім выпадку гэта Радыё Свабода, Белсат, Наша Ніва, Зеркала, Еўрадыё. І як бы мы глядзелі, як гэтыя аўдыторыі, да, па-рознаму ацэньваюць. І мы бачым тут, што гэта рэальна два розныя светы. Тобак, калі ў выпадку дзяржаўных СМІ, як бы гэта дзіўна не гучала, но яны лічаць, што Расія больш развітая краіна, чым ЗША і Германія. Да? Ці прынамсі яны граюць усё ў тым лісе. Тобак, гэта выглядае вельмі дзіўна. Пасля, што мы пабачылі цікавае, што вось гэтая прапаганда антыпольская, которая цяпер паказваецца на беларускім дзяржаўным тэлебачанні, но яна на вось гэту аўдыторыю, яна працуе, да? Тобак людзі, каторыя глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, яны сапраўды думаюць, што людзі, што ў Польшчы горай развіваецца, чым Беларусь. Тобак гэта выглядае сапраўды вельмі дзіўна, як бы, але як бы як ёсць. У выпадку ж аўдыторыі не дзяржаўных СМІ, да, незалежных беларускіх СМІ, мы бачым тое, што як бы яны Беларусь маюць ставіць вельмі дрэнныя знакі, да, то бок як бы вельмі дрэнна ацэньваюць тое, што у нас ёсць у краіне. Бачаць ЗША і Германію як вельмі развітыя краіны, Польшчу бачаць як адносна развітую краіну, ну і Расія, прыкладна, мае падобныя ацэнкі, як Беларусь, да, як досыць маларазвітая краіна. Тобак, гэты свет, он досыць, скажам так, ён лагічны, да? У выпадку ж, як бы, аўдыторыі дзяржаўных СМІ, ён гэта неяк выглядае вельмі дзіўна. Тобак, як бы, сапраўды, ацэнкі, каторыя здаюць глядачы беларускіх і расійскіх дзяржаўных СМІ, яны выглядаюць досыць дзіўна. Але пры гэтым што трэба азначыць, што як бы ацэнкі, которые яны даюць Беларусі, ну яны ўсё ж такі ніжэй, чым Расіі, да, то бок як бы яны найбольш усхваляюць менавіта Расію.
Ну, это вот цікавое. Вот вы сказали, что абсолютно як бы полярные оценки. Они не совсем полярные. Я так разумею, и у глядачоў там, скажем, БТА, российского телебачення, Немеччина, США и Россия, они все-таки в одной лизе. То есть нема такого уявления, что Россия – это там свет як бы, на весь свет, а все остальные там гибеют. Нет, ну все-таки, насколько я разумею, вот это стоять побач. И так самый цікавый момент, насколько я разумею из ваших слов, что для вот, глядачов этих каналов Беларусь горш за Россию. Але з іншага боку, як вы сказалі, для спажывальнікаў інфармацыі незалежных медыя Беларусь горш за Расію, нават за Расію. Так?
Да, да, то бок у прынцыпе для і для дзяржаўных, і для недзяржаўных СМІ, для гледачоў і для аўдыторыі, да, то бок Беларусь горш, чым Расія. То бок і для тых, і для другіх. У выпадку ж як бы хто лепш як бы агулам, то мы бачым тое, што для курат для глядачоў дзяржаўных СМІ, для іх як бы вот Расія з'яўляецца нечым лепшым, напрыклад, чым заходнія дзяржавы, што безумоўна з'яўляецца як бы, ну, не да канца лагічным. Але з другога боку, ўсё ж такі яны разумеюць, што гэта там ўсё адно развітыя краіны, да, то бок як бы яны чамусьці вельмі высока ацэньваюць Расію, але як бы у прынцыпе Захад, то яны ацэньваюць усё адно как-то больш-менш рацыянальна, да, то бок як бы тут ворог толькі хутчэй Польшча, да, вот тут антыпольская вось гэта ідэя, она вот вельмі моцна прабіваецца, як бы, і мы бачым, што заўсёды, як бы, калі там ёсць магчымасць, да, паставіць горшую адзнаку Польшчы, як бы, то глядач беларускай дзяржаўнай тэлебачання не ставіць.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту брытанскага даследнага цэнтру Chatham House Рыгор Астапіня. Нашых гледачоў я прашу выказвацца на тую тэму, тыя тэмы, якія мы абмяркоўвалі з Рыгорам Астапінем, выказваць свае думкі, ацэнкі наконт таго, што яны пачулі ад кіраўніка беларускага праекту Chatham House. Ну, а затым, як будуць развівацца падзеі далей, што пакажуць далейшыя сацыялагічныя апытанні, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Падкасты «Радыё Свабода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на канале «Свобода Преміум». І сьогодні гость у нашій празкій студії, один з керівників фонду «Байсол» Андрій Стрижак. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Моє перше питання зв'язане з мобілізацією у Росії. Я чула, що росіяни звертаються у фонд з просьбою по допомогу. Чи це так, справді?
З 24 лютого, від початку Великої війни поміж Росією і Україною, ми запустили спеціальний телеграм-канал, який називається «Байсол. Виїзд та евакуація». І від самого початку це був канал і є, які допомагають. Помагає людям, які хочуть виїхати або з зони бойових дій в Україні, або покинути територію Росії і Білорусі у сувязі з тим, що вони могли бути мобілізовані тоді на самому початку. Тому фактично 21 вересня, коли була об'явлена масштабна мобілізація, Путіним для нас нічого не змінилося. Ми як працювали у тим мандаті, який від початку обрали, так і працюємо. Але треба відзначити, що нас справді з 21 вересня у 7 разів піднялася середня кількість людей, які звертаються по допомогу, і за перші 5 днів праці у нових умовах ми у 10 разів перевисили середні показники, які у нас були дагэтуль.
А коли це на людей перелішить?
1200 чоловік звернулося за 5 днів по консультацію, які отримали цю консультацію. Тут треба підкреслити, що наш об'єм і помір допомоги у даному випадку громадянам Росії, він обмежовується виключно консультаційними послугами, які оказують волонтери, тому якби це увогуле нічого нам не каштує. Ось тому, що вже пішли такі питання, там, а ось що Байсол переорієнтувався на російський, скажімо так, на російське поле. Ні, це не так. Ми, як і раніше, працюємо для Білорусі, і є додатковий накірунок допомоги Україні.
Ну, так, теоретично можна уявити, що це гроші, які люди захочуть ахворувати на допомогу тим, хто утікає від мобілізації, коли це будуть російські гроші, і російці їх скористають, то це так само, по ідеї, могло би бути, так?
Ну, на сьогоднішній день ми не розглядаємо поширення нашого мандату на Росію, тому що це особлива специфічна задача, яку, на мій погляд, повинні вирішати російські фонди, російські організації, російська громадянська супольність. Ми і так уже себе доволі моцно нагрузили тим об'ємом праці, який у нас зараз є, і поширатися покуль, принаймні, не плануємо.
А чи мог би ти отак середній зворот, який до вас поступив від росіїців у гэтые дні, ну от як він гучить, наприклад?
Ну, звичайно, це люди, які спробують неяк удакладніть свій льос. Як вони можуть перейти межу? Де вони можуть перейти межу? В яких країнах, які умови? Тому що на слиху, звісно, ось гэтый верхній Ларс, який вже став просто криніцей мемов без кінцих про те, що там відбувається. Але є ще межа з Монголією, є межа з Казахстаном, є можливості виїжджати повітрям у країни Середньої Азії. І люди цікавляться, яким чином там їх далейше життя може відбуватися, що там треба робити, як, куди там звертатися. У нас загалом за ГТ 7 місяців праці нашого каналу «Байсол. Виїзд. Евакуація» напрацьований мануал на 50 сторонок, який обов'язковий для вивчення кожному новому волонтеру, який приходить на гэту гарячу лінію. Там достатково шмат різної інформації, яка придається і українцям, і білорусам, і росіянам, і іншим людям, які хочуть покинути зону бойових дій або небезпечну територію.
Ну, найперше, евакуація потрібна тим, хто під погрозою кримінальної справи, хто під погрозою переслєду. Многі люди з хатньої хімії можуть утікати праз межу. І я, ну, завжди сачу і бачу, коли от, у твоїх соціальних сітках чи інших написано гети, тепер у безпеці. Ми бачимо, наскільки можливості евакуації стали більш складаними, зменшилися у сувязі з війною, чи вони залишилися увогуле. Ну, я розумію, що питання не все можна казати, а що можна казати? От, розкажи, коли ласка.
Особливо треба підкреслити, що телеграм-канал «Байсол. Виїзд. Евакуація» – це фактично гаряча лінія, а то, про що ми зараз почали говорити, це наша служба евакуації. І вона працює зі складаними історіями, там, де треба вручну вмішуватися і проводити людей з небезпечної кропки у безпечну кропку, скажімо так. І коли казати про те, що було до 24 лютого, то у нас був певний набор інструментів, який дозволяв працювати з різних степеней класу складаності історіями. Тепер, звісно, на жаль, гэтых інструментів стало менш, але тим не менш, ми працюємо і шукаємо різні дюрки, різні можливості у системі, каб гэтых людей видернути оттуль. Як було слушно зауважено, гэта в першу чергу ті люди, яким погрожає кримінальний переслід. Ось. І літерально сьогодні, коли я подспею, звісно, буде ще одна вельми цікава історія такого чоловіка, якого вдалося евакуювати. І там вона така трохи детективна, але не буду спойлерити, забігати наперед.
Ну, якраз про детективні історії, це все, звісно, справа будучині. Ну, гэта вельмі шмат історій, які відбулися, ми можемо тільки чути, ми не розкажемо про гэта, люди, які прийшли праз евакуацію, ну, це мог бути серіал, холівудський, просто гігантський серіал історії утекав білорусов від диктатури, так?
Ну, хтось ці люди діляться гэтими історіями, частково, звісно. Наприклад, фронтмен Godstower гурта рокового Леслі Найф, і він шмат розповідав про те, як він переходив межу. Той самий Сергій Дроздовський, керівник офісу по правам людей з інвалідністю, і він так само розповідав про переход межі, там чоловік на возку, ось, і тому там вельми шмат таких реально кіношних подробязностей. Ну, це така праця, так.
А я періодично сама ахвярую гроші людям, які знаходяться у тяжкій ситуації, і заглядаю на сайти, гляжу історії різних людей, які просять допомогу. Я бачу, що некоторі історії за 3-4 дні можна зібрати суму, яка потрібна для допомоги, а некоторі залишаються, ну, можливо, цілком не зібраними чи частково зібраними. А мог би ти потлумачити, от на які історії прасцей сабраць грошы, а якія, ну, маюць мала шансаў, і чаму так?
Ну, па-першае, вялікі дзякуй за такую добрую звычку. Заклікаю да таго, каб яна была выпрацаваная ўсіх беларусаў, якія неабыякавыя да лёсу сваякоў і нашых землякоў. Калі казаць пра тое, што лепш збірае, што горш збірае, трэба разумець спецыфіку фандрайзінга як такога. Фандрайзінг гэта вельмі эмацыйная штука. Калі чалавека нешта чапляе, то ён будзе на гэтай данаціць. А гэта ўжо залежыць ад мэтавай аўдыторыі. Калі, напрыклад, мы працуем на мэтавую аўдыторыю бацькоў з дзецьмі, то зразумела, што ў сітуацыях, дзе сядзіць адзін з бацькоў, а малыя дзеці засталіся без забеспячэння з адным з бацькоў, там з маці ці з бацькам, гэта, канешне, больш будзе адкліка, бо людзі на сябе прыміраюць гэтыя ўсе сітуацыі. Зразумела, што лепш заўсёды працуюць зборы там, дзе чалавек можа назваць сваё імя, можа паказаць свой фотаздымак, можа распавесці сваю гісторыю ў дэталях. Але мы ўсе разумеем, што сённяшняя Беларусь гэта такое месца, дзе не заўсёды можна гэта зрабіць, таму мы адмыслова распрацавалі сістэму легендзіравання збораў, і частка нашых збораў на сайце адзначаная зялёнай такой птушачкай. Гэта значыць, што пра чалавека не ўсё мы расказваем, і мы не паказваем ягонае імя, прозвішча, фотаздымка. І ясна, што гэта, канешне, ўжо не настолькі адгукаецца ў людзей. Такія вось гісторыі могуць быць значна горшымі па зборы. Ёсць стэрэатып такі, што, напрыклад, людзі, якія збеглі за мяжу ад пераследу, дарослыя мужчыны з рукамі і нагамі не патрабуюць дапамогі. Ось, ну, бачу просто па дынаміцы збораў, там, што ось там некі малады хлапец выехаў і просіць дапамогу на першыя часы, на кватэру, там, на некае харчаванне. Хачу падкрэсліць, што насамрэч, нягледзячы на тое, што рукі, ногі ў яго на месцы, галава на месцы, гэта вельмі вялікі стрэс, асабліва, калі чалавек толькі выйшаў з СІЗА, прасядзеўшы там, тры месяцы ці паўгады, і потым вымушаны пакінуць краіну без грашэй, без сувязяў, без разумення мовы, апынуўся на новым месцы. Ясна, што ён можа пайсці на нейкую будоўлю ці там на рынак грузчыкам, але на гэта таксама патрэбны час. І таму я заклікаю на такія зборы таксама звяртаць увагу, бо гэта ўсе людзі, якія трапілі ў нядолю, ў нейкія складаныя становішчы. Мы верыфікуем кожны збор і гарантуем, што тыя гісторыі, якія з'яўляюцца ў нас на сайце, яны такія і ёсць, як там апісана. Было некалькі выключэнняў, канешне, ніхто не адмаўляе, што ёсць памылкі ў працы, калі аказвалася, што людзі альбо нешта не дасказалі, альбо адначасова ў некалькіх месцах вельмі агрэсіўна спрабавалі гэтую дапамогу атрымаць і потым там неяк немэтава расходаваць. У такіх выпадках, канешне, зборы закрываюцца і па нашым унутраным нашай унутранай дамоўленасці грошы ўжо сабраныя на гэтых людзей і пераходзяць у агульны бакет, у агульны збор на палітвязняў. Але падкрэсліваю, што такіх выпадкаў было літаральна некалькі, і мы зрабілі высновы, паправілі сваю сістэму верыфікацыі, гледзячы на гэта, і працуем далей.
Ці так гэта насамрэч, што цяпер практычна ўсе ахвяраванні гэта людзі, якія знаходзяцца за мяжой, паколькі з Беларусі гэта вельмі небяспечна рабіць.
І небяспечна тэхналагічна вельмі складана, таму што ёсць праблема і выклік санкцый, якія былі ўведзеныя супраць беларускіх банкаў, і ўзаемадзеянне беларускай, напрыклад, еўрапейскай банкаўскай сістэмы зараз вельмі складана. І, па-другое, канешне, гэта небяспечна. Але тыя людзі, якія ў Беларусі, карыстаюцца рознымі іншымі спосабамі даната. Напрыклад, яны просяць сваіх сяброў, сваякоў, знаёмых, якія знаходзяцца ў Еўропе альбо ў ЗША, данаціць і робяць такі взаємазалік. Бо шмат хто з тых, хто з'ехаў з Беларусі, напрыклад, патрабуе, там, каб яму аплачвалі камунальныя плацяжы, напрыклад. І вось такі от ёсць гісторыя. І ёсць гісторыя, безумоўна, калі людзі карыстаюцца рознымі бяспечнымі метадамі даната, напрыклад, даната праз криптовалютныя механізмы. Мы асобна вельмі моцна зараз працуем над аўтаматызацыяй гэтага спосаба даната, і я думаю, што цягам бліжэйшага часу ўжо будзем выходзіць на пэўныя результаты, і нават з Беларусі будзе даволі проста і заданаціць, і атрымаць дапамогу без дадатковых нейкіх там суперведаў у гэтай галіне. Гэта будзе выглядаць як такі прыязны інструмент, які будзе дазваляць і атрымаць дапамогу, і перадаць яе.
Мой калега, журналіст Павел Мажэйка, цяпер прызнаны палітвязень, не так давно быў затрыманы, калі прыехаў да бацькоў, ён ездзіў да бацькоў увесь час. Першыя разы гэта ў яго атрымлівалася, апошні раз ён быў затрыманы. Гэта не першая гісторыя, калі людзі, якія прыязджаюць з Беларусь, трапляюць за краты. Якая твая парада? Ці толькі вядомым людзям гэта рабіць небяспечна. Ці кожнаму, хто калісьці самому звычайнаму чалавеку, хто калісьці паставіў там лайк, ці выставіў бел-чырвона-белы сцяг у жніўні 2020 году, ехаць у Беларусь ўжо нельга. От якая твая парада ў гэтай сітуацыі?
Ёсць дзве стратэгічныя лініі, якія зараз вядзе беларуская ўлада. Першая гэта, канешне ж, выбіваць вядомых уплывовых разумных людзей, якія могуць паўплываць на працэс. Таму абсалютна 100% дакладна тым людзям, якія з'яўляюцца часткай нейкага важнага працэсу, ехаць нельга пад ніякімі ўмовамі. Ну, альбо ехаць і разумець, што ты выключаешся з працы, выключаешся з усяго, што ты робіш. Другая лінія гэта тое, што яны абсалютна рандомна могуць хапаць людзей, якія ў 20-м годзе там, можа быць, адзін раз толькі выйшлі на пратэст. Розныя метады, але адна і тая ж мэта. Укараніць у людзях разуменне, што ўлада можа дайсці да кожнага, што ўлада дойдзе да кожнага, што пасадзіць кожнага. Ясна, што чыста механічна гэта можа быць і не адбудзецца, таму што людзей вельмі шмат пратэставала і трэба вялікі аб'ём часу, каб апрацаваць і відэа, і фота, і ўсё астатняе. Але тое, што мы зараз бачым, што людзей дагэтуль садзяць за 9 жніўня 20 года, кажа пра тое, што ў той бок улада і глядзіць. Яны хочуць апрацаваць увесь гэты аб'ём і проста робяць гэта ну, ў тых тэмпах, якія ў іх ёсць. Таму кожнае вяртанне можа быць для вас небяспечна, асабліва ўлічваючы тое, што зараз практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці за каментары вельмі шырокая. Бог яго ведае, што вы калі там напісалі, альбо, як было слушна заважна, лайкнулі. Мы все памятаем гэтую гісторію. Нашу мелую, як беларуска з Андоры прыехала і падавала сябе на вугле, там, ну, што яна нешта напісала і ось атрымала такую праблему сабе. Так што кожны чалавек у небяспецы.
Ну, дарэчы, пра гісторыю з беларускай з Андоры. Яна мела працяг, вот гэтая ці выкуп, ці хабар, неясна гэтай 24 тысячы евро. Гэта інфармацыя, якая стала публічнай. Ёсць у мяне падазрэнне і ў маіх калегаў, што гэта не адзіны выпадак, проста яны не становяцца публічнымі, і што ў такіх выпадках, ну, проста людзі, якія трапляюць за краты, маюць шансы выкупіцца. А што вядома пра гэта? Якая ацэнка гэтага?
У нашай практыцы такога не было. Ніколі нам не прапаноўвалі выкупіць палітвязняў, альбо людзей, якія трапілі ў такія праблемы. Ну, не, ну, не ніколі, канешне, былі гэтыя гісторыі, як зараз бывае часта бабушка, я папаў у аварію, трэба выплаціць там 10 тысяч. Канешне, такое ёсць. Махляры ўвесь час актывізуюцца і спрабуюць працаваць і па сваяках палітвязняў, і па нас таксама. Але, ну, гэта сур'ёзна ўспрымаць немагчыма. А каб вось менавіта так прыйшлі, альбо праз адваката, альбо яшчэ неяк сказалі, вось 24 на бочку, яна вольная, да нас такога не прыходзіла. Таму для мяне таксама гэта гісторія дастаткова дзіўная, яна не стандартная.
Андрэй, я хацела папрасіць, ну вот цяпер ясна, што вялікая колькасць людзей у бядзе ў Беларусі, вялікая колькасць палітзняволеных, вялікая колькасць людзей без працы, у вельмі складанай сітуацыі, але ёсць, ну, напэўна, якія выпадкі такія найбольш вострыя на гэты момант, які патрабуюць дапамогі, можа, мог бы ты агучыць, і людзі, якія нас цяпер слухаюць, магчыма, хацелі б ахвяраваць, дапамагчы.
Вот. Ну, для нас, насамрэч, это вялікая дылема. Таму што з аднаго боку я разумею як журналіста, што хочацца нейкіх громкіх історый, якія бы былі б цікавыя чытачам, гледачам, каб прыцягвалі ўвагу, але за 2 гады мы шмат у чым выйшлі на такую руціну, што для нас стала звычайным, што кожны дзень кагосьці садзяць, камусьці даюць там 5, 10, уже і 15 год. Ужо гэта не вызывае такога шока ў грамадства. І гэта самая вялікая небяспека, таму што людзі пачынаюць прызвычайвацца да бясконцасці гэтага ўсяго, гэтай ўсёй вусцішы. Это тое ж самае, як з Украінай зараз, калі, напрыклад, там Буча ўспрымалася ўсім светам як проста нешта неверагоднае, то сённяшняя эксгумацыя 400 трупаў у Ізюме ўжо неяк, а ну гэта нешта падобнае, проста можа больш па маштабу. І калі вернуцца да беларускай тэматыкі, то атрымліваецца, што тое, што палітвязня ўжо даўно за 1300 там з гакам чалавек, гэта прызводзіць да таго, што, на жаль, гэта робіцца статыстыкай. На жаль, мы пачынаем думаць ужо вялікі вялікімі лічбамі і троху забываць пра тых людзей, якія там сядзяць. Таму для нас вельмі важна рабіць перафокусіроўку таго, якім чынам адбываюцца зараз зборы. І мы вырашылі выходзіць на мэтавыя кампаніі. Напрыклад, у нас зараз ідзе такая кампанія на 32 сям'і палітзняволеных, якія мы выявілі падчас правядзення папярэдняй акцыі. Калі мы збіралі дзетак у школу палітвязняў і збіралі грошы дзеткам на адпачынак летні. Агулам сабралі 46 тысяч евро, там некалькі соцень сем'яў атрымалі гэтую дапамогу. І высветлілася, што шмат хто проста не падаваўся на дапамогу, таму што баяліся. Бо ёсць пэўны момант, калі ты ідзеш на публічны збор і пішаш сваё імя, ясна, што могуць быць там пэўныя наступствы, тэарэтычна. Яны падаліся вось на такі агульны збор, якім няма прозвішча і няма фотаздымкаў, але ёсць 32 сем'і, якія трэба зараз закрыць гэту патрэбу. Гэта 16 тысяч евро, з іх мы сабралі 5600. Так што вось на гэта я б раіў звернуць увагу. Ну і плюс зараз ёсць тры вельмі громкіх збора. Адзін збор гэта на справу анархістаў, там 10 фігурантаў. Мы зараз сабралі таксама палову 5 тысяч з 10 тысяч евро. Збор на фігурантаў справы «Буслы ляцяць», з якімі таксама вельмі ўсё складана, бо там якбы людзі ідуць па вельмі цяжкіх артыкулах. І можна проста зайсці на сайт, паглядзець і тое, што адгукнецца туды ісці. Вельмі раю, у нас там кладачкі новыя з'явіліся, можна націснуць там кладачка новая альбо амаль сабраная. Ну, часто бывае прыемна дакінуць там камусьці што-то, каб закрыць цалкам гэты збор. Вось, так што карыстайцеся тым функцыяналам, які ёсць, заходзьце на сайт bsl.org, і там можна прачытаць шмат розных гісторый. Я упэўнены, што кожны знойдзе штосьці, што адгукнецца яму.
То ты пішаш вельмі часта, памаль у кожным пасце працуем далей. Да? А, вот мы, журналісты «Свабоды», не так давно были все просто счастливые, многие плакали, коли Олег Раздзеловіч был на свободе. Коли ты апошний раз плакал, коли ты апошний раз был счастливы? Ну, кроме того, что працуешь далей.
Доброе питание. Потому что я, ну, троху так пересекается особистое життё и профессиональное, але уличуючи, в каким темпе и ритме працую апошние хиба 5 год, все вельми смешалось. Тому, как бы, есть певные радости, якія есть в особистом житті, а у професійному я рады кожнаму вызваленаму, я рады кожнаму закрытаму збору, я рады кожнай магчымасці дапамагчы людзям і вырашыць нейкую праблему, якая была невырашальная без майго ўмешальніцтва. Я думаю, што кожны раз такі, калі там камусьці атрымалася атрымаць візу, альбо хтосьці выехаў за мяжу, альбо хтосьці атрымаў дапамогу ў той момант, калі яна была патрэбная, гэта для мяне вельмі важна. І я ўжо дзесьці пісаў, што калі чалавек публічна займаецца пэўнай дзейнасцю, асабліва такой, як дабрачыннасць, гэта заўсёды прыцягвае вельмі шмат увагі, асабліва тых людзей, якія дакладна ведаюць, як трэба зрабіць лепш, але не робяць чамусь. Вось. І яны значна голасней выказваюцца і часцей выказваюцца, чым тыя людзі, якія хочуць сказаць слова падтрымкі. Таму кожнае такое слова падтрымкі, яно вельмі важнае і вельмі цэннае, калі іх атрымліваюць, гэта, ну, вось гэты момант я адчуваю сваю такую прафесійную гордасць, што я не проста так гэта раблю. І вось я зараз у такім невялічкім турне па Европі, Варшава, Прага. І пару дзён таму у Варшаве да мне проста на вуліцы падышоў чалавек, сказаў дзякуй, паціснуў руку і сышоў. Я не ведаю, хто гэта, але ён ведае, хто я. І гэта троху так, ну, падымае мараль маю ўнутраную.
А і маё апошняе пытанне, была вялікая кампанія «Байковец», зараз «Байсол». У беларусаў стала больш ці менш салідарнасці за гэтыя, ну, тры гады хутка ўжо.
Я думаю, што ўсё пачалося ў 17-м, калі пачаўся «Байхелп», калі былі затрыманні масавыя на маршах тунеядцаў. І тады, у прынцыпе, такі грамадска-палітычны краудфандинг і фандрейзинг стаў рабіцца нормай. І сёння ўжо можна абсалютна спакойна сказаць, што гэта стала стандартам, што вельмі шмат людзей, атрымліваючы заробак, думаюць, што трэба і ў гэтым месяцы зноў там на кагосьці задонаціць. Я ведаю людзей, якія там працуюць нерэгулярна, там, ну, фрілансеры альбо криптовалютныя розныя інвестары, яны з кожнага ось свайго прыбытку яны пэўны адсотак даюць на дабрачыннасць. Гэта вельмі важна, таму што гэты падмурак салідарнасці, ён адзін з тых вельмі істотных элементаў, які ў новай Беларусі будзе служыць стабільнасці ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо дзяржава не паўсюль можа дацягнуцца і не павінна яна паўсюль дацягвацца. У гэтым ёсць сэнс грамадскіх арганізацый, вось такога нізавога краўдфандынга, калі ты можаш простымі зборамі вельмі хутка закрываць некія пытанні, якія тычацца лакальных супольнасцяў альбо там больш шырокага маштабу. Мы бачым на прыкладзе, напрыклад, той самай вайны ва Украіне, як украінцы збіраюць грошы на самыя розныя рэчы, якія раней спадаваліся проста немыслімымі. Калі пачалі збіраць на байрактары, думалі, вау, это ж там некалькі мільёнаў еўра. Потым яны сабралі на спутнікі, як бы, ну, грамадства насамрэч...
У тым ліку і беларусы.
Да, у тым ліку і беларусы, канешне, мы ўсе ўкладваліся ў гэта. І грамадства проста мае абсалютна велізарны патэнцыял зменаў на сваю ўласную карысць, але мы павінны адчуваць адзін аднаго супольнасцю. Калі ты разумееш, што людзі разам з табой думаюць так, як ты, і хочуць таго ж самага, то, я думаю, гэтае грамадства можа дасягнуць проста вельмі вялікіх высотаў.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй за запрашэнне.
Гэта быў Андрэй Стрыжак, адзін з кіраўнікоў фонду «Байсол», які працуе далей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я неабыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у ангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм, у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «тваракніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба, напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці.
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter. Гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фото самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоўка чуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. Інтерфейс, па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін, а то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Вячоклаў.